这是接达 Airwaves Service Indonesia 之声，各位听众，感谢您继续收听本台播送一个小时的华语节目。通过本台端播以外，您也可以通过我们的网站 cn.voi.co.id 和 RRE Play 手机软件上收听我们一个小时的华语节目。各位听众朋友，接下来请各位收听本台播送的 Mari Berbahasa Indonesia 节目。
インドネシア語講座、楽しくインドネシア語を勉強しましょう。
各位听众朋友，我们有在 Mari Berbahasa Indonesia 请学习印尼语节目里相逢。本期我为您播送有话题 Kelahiran cucu pertama presiden， 意思是总统第一个孙子的出生，请欣赏。首先我给您介绍生字，我将突出两字印尼的生字，然后再翻译成中文。我们开始吧。 Kelahiran， Kelahiran 中文的意思是出生。 Cucu， Cucu 孙子。 Pertama， Pertama 第一个。 Presiden， Presiden 总统。 Dengar， Dengar 听。 Berita， Berita 新闻。 Hari ini， Hari ini 今天。 MelihatMelihat kan televisi, televisi 电视 tadi pagi, tadi pagi 今天早上 Kamis, Kamis 周四 10 Maret, 10 Maret 3月10日 di sebuah rumah sakit, di sebuah rumah sakit 在一个医院 laki-laki, laki-laki 男婴儿 berat, berat 体重3 kilogram, 3 kilogram, 3 公斤 panjang, panjang, 身高 48.5 cm, 48.5 cm, 48.5 cm, nama, nama, 名字 diumumkan, diumumkan, 被公布 menunggu, menunggu, 等待 kedatangan, kedatangan, 来 terbang,terbang 飞机 malam ini, malam ini 今天晚上 rakyat Indonesia, rakyat Indonesia Indonesia 人民 bahagia, bahagia 高兴 kakek, kakek 爷爷。各位听众朋友，感谢您继续收听本期 Mari Berbahasa Indonesia 请学习印尼语节目，是有话题 Kelahiran cucu pertama presiden， 意思是总统第一个孙子的出生。我给您介绍了本期话题的圣旨，接下来给您把本期话题的激励几次，我们继续吧。 Apakah kamu sudah dengar berita hari iniApakah kamu sudah dengar berita hari ini? Ni show ting lah, cinti anda sinun mah? Belum, ada berita apa? Belum, ada berita apa? Menyo, yau shema siau si. Tadi saya melihat berita di televisi. Tadi saya melihat berita di televisi. Wokang show kan tian shi de sinun. Kamis tanggal 10 Maret telah lahir cucu pertama Bapak Presiden Jokowi.Kamis tanggal 10 Maret telah lahir cucu pertama Bapak Presiden Jokowi. 周四三月十日，总统第一个孙子出生了。Di sebuah rumah sakit di Solo, Jawa Tengah. Di sebuah rumah sakit di Solo, Jawa Tengah. 在中 Jawa, Solo 的一个医院。Cucunya laki-laki, cucunya laki-laki. 他的孙子是男孩。Beratnya kurang lebih 3 kg. Beratnya kurang lebih 3 kg. 体重3公斤左右。Panjangnya kira-kira 48,5 cm. Panjangnya kira-kira 48,5 cm. Shen Gao Dai Yue 48.5 厘米. Namanya belum diumumkan. Namanya belum diumumkan. Mingzi hai meiyou bei gongbo. Karena menunggu kedatangan Bapak Presiden. Karena menunggu kedatangan Bapak Presiden. Yinwei dengtai chungrong de laifang. Menurut berita, Bapak Presiden akan terbang ke Solo malam ini. Menurut berita, Bapak Presiden akan terbang ke Solo malam ini. Ji Xiaoxi chungdong jintian wanshang fei dao Solo. Kita sebagai rakyat Indonesia turut bahagia. Kita sebagai rakyat Indonesia turut bahagia. Zuo wei Indonesia renmin, wo men biao shi xingfu. Sekarang Bapak Presiden telah menjadi seorang kakek. Sekarang Bapak Presiden telah menjadi seorang kakek. Sekarang Chong Dong telah menjadi seorang kakek. Kuai Ling Chupeng Yo Ben Qi, Mari Berbahasa Indonesia Po Sung Man Le. 如果还有不清楚的话，请浏览我们的网站再次学习。希望本期的节目可以增加您对印度尼西亚的了解。明天我的同事 Annie 为您播送另一的话题。感谢各位的收听，下次再会。这是雅加达 Radio Service 印度尼西亚之声。